Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Specijalni evropski izaslanik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak liderima opozicije u Prištini je prenio da je nacrt statuta zajednice opština sa srpskom većinom u skladu sa Ustavom Kosova, sa čime se složio lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj. Dok su lideri dvije druge opozicione partije sa kojima se Lajčak sreo rekli da nije poznat nacrt statuta, Haradinaj je rekao da je imao u vidu taj dokument. Izrael će razmotriti male taktičke pauze u borbama u Gazi kako bi dozvolio da prođe humanitarna pomoć ili da izađu taoci koje drži Hamas, rekao izraelski premijer Benjamin Netanjahu. On je ponovio da neće obustaviti borbu sve dok se ne oslobode svi koje Hamas drži u zarobljeništvu u Gazi. Novinar novinske agencije Wafa Mohamed Abu Hasira poginuo u izraelskom napadu u gradu Gaza, saopštio je taj palestinski medij. Wafa je javila da je novinar ubijen u bombardovanju u kom je pogođena njegova kuća i da su tom prilikom poginula i 42 člana njegove porodice. Predstavnici Saveza ekoloških organizacija Srbije prekinuli su konferenciju o rudnim resursima u Beogradu koju organizuje nekoliko stranih rudarskih kompanija. Demonstranti su 7. novembra upali u beogradski hotel Metropol gdje se skup održava i uz povike protiv rudarenja u Srbiji razvili transparente. Oko pola sata kasnije napustili su salu. Njemačka uvodi strože mjere kako bi smanjila broj migranata koji dolaze u tu zemlju. Objavljeno je nakon što su se kancelar Olaf Scholz i 16 guvernera saveznih država o tome dogovorili. One uključuju brže procedure za azil, restrikcije beneficija za tražioce azila i veću financijsku pomoć vlade saveznim državama i lokalnim zajednicama u koje dolaze migranti. Od 1. januara naredne godine vlada će plaćati 7.500 eura po tražiocu azila umjesto ukupan godišnji iznos od oko 3,7 milijardi eura. U nastavku poslušajte. Iskopavanje uglja u Sanskom mostu ugrozilo ljudske živote. Zatraženo uključenje tužilaštva. Mujo Rekić iz sela Bašići koje je najugroženije iskopavanjem.
S jedne strane 70 metara si iskopali i ti gledaš dole niz licu, znači prolaziš, nema ograde, nema ništa. Sa druge strane kopaju, znači to je tu baš gdje smo mi, tu je katastrofa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojska Izraela saopštila je da je preuzela kontrolu nad uporištem Hamasa u gradu Gaza u zgradi u blizini bolnice Al-Quds, kao i da su locirani protivtenkovski projektili, oružje i obavještajni materijal. Prenosi Kristina Gađe.
Najmanje 23 Palestinca ubijena su u dva odvojena izraelska zračna napada u gradovima Khan Yunis i Rafah na jugu pojasa Gaze, naveli su zdravstveni zvaničnici predvođeni Hamasom. 70 kamiona sa međunarodnom humanitarnom pomoći ušlo je u pojas Gaze preko granice Rafah, navela je jedinica izraelskog ministarstva odbrane. Kamioni sa medicinskim potrepštinama, hranom i vodom pregledani su prije ulaska iz Egipta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će Izrael preuzeti ukupnu odgovornost za sigurnost pojasa Gaze kada se završi rat sa Hamasom, odbacivši još jednom mogućnost prekida vatre bez oslobađanja taoca koje je otela militantna organizacija Hamas tokom napada na Izrael 7. oktobra. Glasnogovornik izraelske vojske Avihaja Dre kaže da izraelske obrambene snage ponovno dopuštaju prolaz civilima koji napuštaju sjever pojasa Gaze i kreću se prema jugu pojasa. Adre je u objavi na X-u naveo da je izraelska obrambena snaga dopustila korištenje ceste Salah al-Din između 10 i 14 sati po lokalnom vremenu. Građani su se okupili kod zida plača u starom gradu Jeruzalemu kako bi obilježili mjesec dana otkako je Hamas izvršio napad na Izrael, ubivši 1400 ljudi i uzevši više od 200 taoca. Okupljeni su zapalili 1400 svijeća, a lica oko 240 talaca koji još drži Hamas u Gazi bila su projektirana na zidine grada. Dan ranije je Ministarstvo zdravstva pod vodstvom Hamasa reklo da je više od 10.000 palestinaca umrlo u pojasu Gaze od 7. oktobra. Američke baze u Iraku i Siriji pogođene su 38 puta od početka talasa napada 17. listopada, naveo je Pentagon. Najmanje 45 američkih pripadnika zadobilo je povrede u napadima, uključujući 25 koja su prijavila traumatske povrede mozga. Većina napada bili su udari raketama i dronovima, za koje se vjeruje da su ih izvele grupe povezane s Iranom, rekao je glasnogovornik Pentagona, brigadni general Pat Ryder. Iran podržava Hamas u Gazi i Hezbollah u Libanu.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Strah da bi proširenje vojnih operacija Izraela u Gazi mogao da preraste u regionalni sukob povećava osjećaj nelagode na svetskim tržištima, preteći da uguši rast globalne ekonomije i ponovo podstakne skok cena energenata i hrane, pišu svetski mediji. Način na koji se rat Izraela i Hamasa odvija imaće implikacije na ljudske živote, regionalni odnos snaga i možda čak i globalni mir. Međutim, to bi također moglo uticati i na globalnu ekonomiju koja je bila pogođena nizom šokova u posljednje 4 godine, uključujući pandemiju COVID-19, inflaciju posle pandemije te rat Rusije i Ukrajine, piše Financial Times. U najnovijem izveštaju Svetske banke o potencijalnim kratkoročnim implikacijama sukoba na Bliskom istoku, navodi se da je broj ljudi koji pate od ozbiljne nesigurnosti hrane porastao za više od 200 miliona između 2019. i 2021. godine. Kakve implikacije bi rat Izraela i Hamasa mogao imati po svetsku ekonomiju zavisi od toga koliko ozbiljno i koliko daleko bi se rat i njegove političke posljedice mogli proširiti, piše Financial Times. Taj region je, dodaje list, daleko najveći svetski proizvođač energenata. Poseduje 48% globalnih rezervi i proizvodi 33% svetske nafte. Svetska banka također napominje da su prošli energetski šokovi bili značajno skupi. Invazija Iraka na Kuvajt 1990. podigla je prosečne cene nafte nakon 3 meseca za 105%. Arapski naftni embargo od 1973. do 1974. podigao ih je za 52%, a Iranska revolucija 1978. podigla ih je za 48%. Do sada su, međutim, posljedice napada Hamasa na Izrael i rata u Gazi na cene nafte slabo uticale. Uticaj na globalna tržišta kao odgovor na rat Izraela i Hamasa na početku je bio ograničen, pošto su prve procjene investitora bile da će se sukob obuzdati. Međutim, izgledi o mogućem proširenju sukoba na druge zemlje kao što su Iran i Liban podstakli su osjećaj nelagode na tržištima, ističe CNBC. Kristina Georgijeva, šefica Međunarodnog monetarnog fonda, ocenila je da je pogoršanje sukoba Izraela i Hamasa još jedan oblak na horizontu i onako sumornih ekonomskih izgleda.
To je užasno u smislu ekonomskih izgleda za područje na kojem se rat odvija. Ima negativan uticaj na susedne zemlje, na trgovinske i turističke kanale, troškove osiguranja i unosi još više nestabilnosti i nervoze u svet.
Rekla je šefica MMF-a. Bogate i siromašne zemlje tek su počele da se oporavljaju nakon trogodišnjeg niza ekonomskih šokova koji su uključivali pandemiju COVID-19 i rusku invaziju na Ukrajinu. Oštra inflacija je u padu, cene nafte su se stabilizovale, a predviđene recesije su izbjegnute, piše New York Times. Sada neke vodeće međunarodne finansijske institucije i privatni investitori upozoravaju da bi krhki oporavak mogao postati loš, piše Njujorški list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, slobodnaevropa.org.
Srbija treba da učini kompromise da bi normalizacija odnosa sa Kosovom krenula naprijed, ispuni obaveze iz dijaloga i posveti se primjeni sporazuma iz Brisela, navodi se u godišnjem izvještaju Evropske komisije u kojoj je Radio Slobodna Evropa imala uvid. Evropska unija u tom dokumentu zahtjeva i procesuiranje odgovornih za napad 24. septembra u Banskoj na Kosovu. Priredio Zoran Glavanić.
Brisel od Srbije traži da sarađuje u istrazi u slučaju Banjska i preduzme neophodne korake kako bi organizatori i počinioci bili sankcionisani. Beogradu je također stavljeno do znanja da treba da istraži napade na NATO vojnike KFOR-a tokom protesta u maju. Evropska komisija upozorila je da napad u Banjskoj ne sme da bude izgovor ni Beogradu ni Prištini da skrenu pažnju sa briselskog dijaloga. Kosovo i Srbija moraju da nastave napore za snižavanje napetosti, kao i da što pre obezbede održavanje izbora na severu uz aktivno učešće kosovskih Srba, navodi se u dokumentu. Normalizacija odnosa suštinski je uslov za nastavak evropskih integracija, podsjetio je Brisel. Očekuje se da se strane angažuju na pregovorima o pravno obavezujućem sporazumu i pokažu fleksibilnost u cilju brzog napretka, saopštava Evropska komisija. Osim poglavlja o Kosovu, u ovogodišnjem izveštaju o Srbiji dominira loša ocjena za oblast vladavine prava. Situacija u srpskom pravosuđu zabrinjavajuća je zbog političkih pritisaka. U praksi nije smanjen pritisak na sudije i tužioce, ističe se u izveštaju. Brisel vidi i napade vlasti u Srbiji na ljude koji se kritički odnose prema njoj, posebno na one koji učestvuju u građanskim protestima Srbija protiv nasilja, na zaštitnike životne sredine i protivnike državnog veličanja osuđenih za ratne zločine. Neke partije i političari, uključujući i ministarski nivo, pružaju im podršku u javnosti, dodaje se u izveštaju u kom se upozorava na zabrinjavajuće stanje javne reči, pretnje, zastrašivanje, nasilje nad novinarima, gomilanje tužbi vlasti protiv medija, politički i ekonomski uticaj na njih. Srbija hitno treba da se suprotstavi narativima protiv Evropske unije koje propagiraju brojni mediji, kao i inostranoj manipulaciji informacijama u kontekstu invazije Rusije protiv Ukrajine, ističe se u izveštaju Evropske komisije. U dokumentu se od Srbije traži da spoljnu politiku uskladi sa Briselom jer, kako se navodi, nije uvela ni jednu restriktivnu meru protiv Rusije i sa njom ima odnose na visokom nivou. Brisel smatra da borba protiv korupcije na najvišem nivou platforma na kojoj je Srpska napredna stranka 2012. Došla na vlast nije učinjena, da je apsolutno rasprostranjena u Srbiji i da za obračun sa njom nema političke volje. Obračun Srbije sa organizovanim kriminalom također je okarakterisan najnižom ocenom, ograničeni napredak, pa se zahteva od države da se usredsredi na slučajeve visokog profila, da razbije velike međunarodne organizacije i zapleni im imovinu. Godišnji izveštaj i dokument je kojim se ocenjuje napredak zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ocenu za sve zemlje regiona Brisel objavljuje u sredu 8. novembra.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crna Gora je dobila novu vladu, izabranu glasovima proruskih snaga, koje su zauzvrat dobile i mjesto predsjednika parlamenta, u čijem programu piše da ostaje na evroatlantskom putu. Da li će Crna Gora zaista zadržati evroatlantski kurs? Jasna Vukićević, između ostalog, o tome razgovarala sa profesorom savremene istorije jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji, Kenetom Morrisonom. Slijede istaknuti dijelovi intervjua, a cijeli razgovor možete pročitati na slobodnaevropa.org.
Ostanak na vlasti će za prosrpske i proruske partije iz koalicije za budućnost Crne Gore biti važniji od promjene vanjsko-političkih državnih ciljeva, makar u kratkoročnom periodu, smatra profesor savremene istorije jugoistočne Evrope na Univerzitetu de Montfort u Velikoj Britaniji, Kenneth Morrison. U vanjsko-političkoj sferi oni će vjerovatnije igrati ulogu ometača, kaže Morrison u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. On ocjenjuje da je američka skepsa u odnosu na novu vlast u Crnoj Gori opravdana, posebno nakon što je za predsjednika Skupštine izglasan Andrija Mandić, koji podržava politiku ruskog predsjednika Vladimira Putina. SAD su u oči formiranja vlade navele da su veoma zabrinute da bi vladajuću koaliciju mogle činiti stranke i lideri koji se protive euroatlantskim vrijednostima, no premijer Spajić i parlamentarna većina su ignorisali takva upozorenja, što Morrison ocjenjuje kao pokazatelj slabosti novog premijera. S obzirom da je za Spajića bio rizik da se bez podrške za budućnost Crne Gore moglo ići na nove izbore, bio je prinuđen na takav potez, čak i ako je to značilo da barem javno ignoriše zabrinutost koju su izrazili američki zvaničnici, kaže Morrison. No, ta vrsta balansiranja u vladi neće u buduće biti održiva i sagovornik Radija Slobodna Evropa očekuje da će napetosti unutar vlade, posebno zbog rata u Ukrajini i usklađivanja Crne Gore sa sankcijama Evropske unije, biti neizbježne. Osim o miješanju Srbije i Srpske pravoslavne crkve u popis stanovništva u Crnoj Gori, te reaktiviranju teze o stvaranju srpske države, koja bi uključivala Srbiju, Republiku Srpsku i Crnu Goru, Morrison je analizirao i globalnu političku scenu. Predstojeći izbori za parlament Evropske unije i predsjednički izbori u SAD-u, nastavak ruske invazije na Ukrajinu i rat Izraela i Hamasa, sve to utiče na geopolitičku nestabilnost koja može biti kiseonik radikalnim snagama u Evropi, uključujući i one na Zapadnom Balkanu, kaže Morrison.
Uoči izbora u Srbiji 17. decembra političke partije Albanaca iz Bujanovca i Preševa daleko su od dogovora o zajedničkom nastupu. Kako javlja Branko Vučković, ne mogu da se dogovore oko redoslijeda na zajedničkoj listi.
Alternativa za promjene će učestvovati na parlamentarnim izborima 17. decembra, a njen poslanički kandidat biće Visar Memeti, odlučilo je predsjedništvo stranke čiji je lider Ćipri Marifi, aktuelni predsjednik opštine Preševo. Kako je Radio Slobodna Evropa rekao potpredsjednik stranke Arber Pajaziti, oni su otvoreni za pregovore o jedinstvenoj listi svih albanskih političkih partija, uz poštovanje principa dogovorenih pre 2 godine u Tirani.
I sad bi trebalo isto da bude zajednička lista, ali po principu koja je napravljena u 2020. u Tiranu, da najveća partija odbornika na dve opštine, to da bude i partija koja ima i nosioca liste. Prema tome sad najveća partija je Alternativa za promene, druga je PDD, Demokratska partija Albanaca i tako dalje.
Pajaziti je najavio da će narednih dana Alternativa za promene pozvati i ostale albanske partije na sastanak radi dogovora o formiranju jedinstvene liste.
Mi smo objavili sinoć naš stav i našeg kandidata i mi narednim danima će pozovimo ove ostale partije da sednemo, da porazgovaramo i da vidimo modalitete i da li postoji mogućnost da bude opet jedinstvena lista koja ide u korist svi naši Albanci.
I Partija za demokratsko delovanje je saopštila da će učestvovati na predstojećim parlamentarnim izborima, a da će njen poslanički kandidat ponovo biti lider stranke Šaip Kamberi, koji je i u prethodna 2 saziva Skupštine Srbije bio poslanik. I predsjedništvo Partije za demokratsko delovanje zatražilo je ujedinjenje svih albanskih stranaka za predstojeće izbore. Visoki funkcioner PDD-a Ragmi Mustafi napisao je na svojoj Facebook stranici da građani albanske nacionalnosti jasno stavljaju do znanja koju opciju podržavaju i daju odgovore političkim subjektima koga žele u vrhu reprezentacije. On je podsjetio na rezultate parlamentarnih izbora održanih 2020. i 2022. godine, koji, kako je ocenio, jasno pokazuju da je formula uspeha jedinstvena lista. Za razliku od PDD-a, Demokratska partija Albanaca je do sada bojkotovala sve parlamentarne izbore, jer prema rečima njenog predsjednika Ragmija Mustafe, opštine Preševo i Bujanovaca, pre svega njihovi građani, nisu imali nikakve benefite ni kada je u parlamentu sedeo jedan poslanik, ni kada ih je bilo 3.
Vlada uradila ove zakone tako da potpuno poništi budžet opštinama i oni da budu potpuno zavisnosti vlade Republike Srbije ili da budu svi homogeno u Srbiji, SNS i ništa drugo. To je vrlo užasna stvar, to je sramota što se radi, ali u tom potom valjda će se promeniti na ovim izborima i vlast koja je višegodišnja u Srbiji.
Ragmi Mustafa pozive Partije za demokratsko delovanje i Alternative za promene za formiranje ujedinjene kolone albanskih partija sa juga Srbije shvata kao inicijativu dve političke partije. On objašnjava da do optimalnog rešenja treba doći pregovorima i da bez direktnog dogovora ta dva politička subjekta neće biti jedinstvene liste, a to znači ni uspešnog nastupa na izborima.
Kad će biti na toj listi, to zavisi sve od pregovora između političkih stranaka koji upiše Albance u Preševu, Bujanovce i Medveđe. Verovatno je teško napraviti potpuno zajedničku listu, to je vrlo moguća verovatnoća da izađe sa 2 izborne liste na parlamentarnim izborima.
Pojedini analitičari albanskih političkih prilika na jugu Srbije, poput Nečata Beljulija, smatraju da je jedinstvena albanska poslanička lista potrebna, ali i nerealna, osim ako glavne aktere svojim autoritetom na to ne privoli vlada Albanije, kao što je to već učinila 2020. godine. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Novi mobilni skeneri kineskog proizvođača Nuktech postavljeni su nedavno na graničnom prelazu Srbije sa Bugarskom na istoku zemlje. Reč je o kineskoj donaciji i to nije prvi takav aranžman Srbije sa tom kompanijom. Ipak od prvog ugovora sa Nuktehom 2009. godine do danas, ovog tehnološkog magnata specijalizovanog za oblast bezbednosti prate brojne kontroverze. Od 2020. godine kompanija je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Nuktech je prisutan i u državama Evropske unije, gde je više od 50 poslanika Evropskog parlamenta tražilo od Evropske komisije da kompaniju isključi iz tendera iz bezbednosnih razloga. Vlada Litvanije blokirala isporuku Nuktehove opreme za aerodromsko skeniranje prtljaga 2021. objavila je agencija Reuters. Ministarstvo odbrane Litvani u odgovoru za Radio Slobodna Evropa kao razlog tome navodi da je vlada u februaru 2021. saopštila da je planirani dogovor litvanskih aerodroma sa kompanijom Nuktech predstavljao pretnju po nacionalnu bezbednost zbog povezanosti kompanije sa vladinim institucijama Narodne Republike Kine. I Belgija je ove godine takođe odlučila da isključi Nuktech iz tendera za nabavku rentgenskih skenera za kontrolu vozila i kontejnera na carini sa sličnim obrazloženjem. Kanadska vlada je u svom izveštaju iz 2020. takođe konstatovala da kada je reč o nabavci Nuktech opreme, bezbednosni skeneri potencijalno bi mogli da se koriste za tajno prikupljanje i prenošenje informacija, preneo je Glas Amerike. Poziv na oprez iskazan je zbog straha da kineske vlasti preko Nukteha imaju pristup putničkim i komercijalnim informacijama drugih država. Nuktech ima bliske veze sa najvišim kineskim rukovodstvom, a njenu matičnu kompaniju kontroliše državna kineska nacionalna nuklearna korporacija. Više o ovoj temi pročitajte na slobodnaevropa.org.
Mještani Sanskog mosta te ekološka udruženja peticijama, protestima, upozorenjima pokušavaju da zaustave iskopavanje uglja koji se u toj opštini na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine vrši od 2016. godine. Tim iskopavanjem, kako kažu, ugroženi su ljudski životi, ali i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Zbog toga su mještani zajedno sa opštinskim vijećem zatražili uključenje tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Inače, ugalj u šest sela u okolini Sanskog mosta eksploatiše kompanija Lager iz Posušja, koja je za Radio Slobodna Evropa kazala kako se samo pridržava zakona i propisa.
Mujo Rekić, mještanin sela Bašići u okolini Sanskog mosta, svaki dan djecu vozi bagirom u školu. Razlog je, kako kaže, to što automobilom ne može proći cestom koja je uništena zbog iskopavanja uglja u neposrednoj blizini. Selo Bašići nalazi se uz površinski kop gdje se iskopavanje rude vrši već 8 godina. Zbog dugogodišnje eksploatacije rude, prva kuća u ovom selu je udaljena 40 metara od samog kopa. Mujo Rekić, mještanin Bašića.
Uzeo su nam put, uzeo su nam sve, prolazimo bagerima, segurama, demperima, kamionima. S jedne strane 70 metara si iskopali i ti gledaš dole niz licu, znači prolaziš, nema ograde, nema ništa. Sa druge strane kopaju, znači to je tu, baš gdje smo mi, tu je katastrofa.
Kompanija Lager je koncesiju za iskopavanje uglja na tom području dobila 2015. godine i tu na površinu od preko 1000 hektara. Pravo za iskopavanje uglja, kako tvrde mještani i ekološka udruženja, ova kompanija dobila je bez saglasnosti prethodnog nosioca tog prava, firme Rudnik mrkog uglja Kamengrad, koja je ranije privatizovana. Prinos prava na eksploataciju potpisao je bivši ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Nermin Đindić. Njegovu odluku preispitao je i Vrhovni sud Federacije. Osim problema sa prenosom prava na eksploataciju, kompanija Lager iskopavanje uglja obavlja bez obnovljene okolinske dozvole, tvrdi Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, zbog čega su tužili Ministarstvo okoliša i turizma Federacije. Dragan Ostojić, Centar za životnu sredinu.
Tužba je išla zbog načina na koje je ministarstvo tumačilo novu odredbu donesenu 2021. godine, gdje se kompaniji Lager dozvoljava da nastavi sa radovima zato što okolinska dozvola nije potrebna više za tu delatnost.
Iz kompanije Lager za Radio Slobodna Evropa su kazali kako se pridržavaju svih zakona i propisa. Iz ove firme navodi da su koncesiju dobili na osnovu peticije mještana sela koje okružuju rudnik. Tvrde da su upoznati s nepravilnostima koje su uočili rudarski inspektori, a za koje kažu da su riješeni. Riječ je o nepravilnostima koje se odnose na zagađenje rijeke Blihe i deponovanje otpadnog materijala.
Činjenica je da je uvijek bilo i biti će pojedinaca i grupa koji će biti protiv nečega, prije svega zbog svog osobnog finansijskog interesa i nažalost ta manjina je uvijek glasna jer je to njihova profesija i teško se na sve osvrtati. Ono što mi možemo i ono što radimo je da poštujemo propisane zakone i propise.
Iz općine Sanski most, Radio Slobodna Evropa kažu kako su upoznati sa nepravilnostima u vezi iskopavanja uglja, te da su i oni više puta podnosili zahtjeve federalnoj inspekciji. Iz građanske inicijative Život na uglju iz Sanskog mosta za Radio Slobodna Evropa kažu kako su nekoliko puta upozoravali nadležne institucije na probleme sa iskopavanjem uglja na širem prostoru bivšeg rudnika Kamengrad. Ekološka udruženja najavila su i kako će ispitati zagađenost rijeke Blihe, njenog vodopada, koji je zaštićeni spomenik prirode Bosne i Hercegovine. Faruk Beširević iz građanske inicijative Život na uglju i Dragan Ostojić, Centar za životnu sredinu Banja Luka.
Imamo vrelo koje nije bliže, koje se zove drugo vrelo, koje napaja tri naselja tu samo radilište. vrše se miniranja u, gdje ne bi smjeli nikako vršiti miniranje, jer kuće ljudima pucaju, imaju već dosta oštećenja na kućama. Crpi se voda koja je tamo negdje 40 metara gdje se napravilo jezero i oni tu mutnu vodu izbacuju u Blihu, izbacuju u Mudrašnicu, to je te dvije rijeke Mudrašnice se uliva u Blihu.
Vi kad dođete i kad vidite Blihu kako izgleda, pogotovo u danima kad je eksploatacija na onako jako visokom nivou i kad se i puno izvozi i tako dalje, to je kad se odvozi ugalj iz rudnika, vidite da je to zamućenje neko neverovatno.
U prošloj godini iskopano je 700.000 tona uglja na području rudnika u blizini Sanskog mosta. Ugalj je plasiran na tržište Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, kažu za Radio Slobodna Evropa iz kompanije Lager, koja je jedna od poslovnih partnera Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Procijenjena zaliha mrkog uglja u Sanskom mostu je 400 miliona tona, navodi se na zvaničnoj web stranici kompanije Lager, koja vrši iskopavanje. Ugalj, kako se navodi na ovoj stranici, kupuju industrijska preduzeća u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Umjetnici i kulturni radnici u Republici Srpskoj su uznemireni posljednjim rebalansom budžeta u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, kojim je novac koji dobijaju za grantove u kulturi smanjen čak 8 puta, na manje od 80.000 eura za kompletnu kulturnu djelatnost u Republici Srpskoj. Dok ministarstvo ćuti, grupa umjetnika je pokrenula inicijativu da se ovaj novac poveća. Detalje nam donosi Goran Katić.
Dok se novac za kulturu u Republici Srpskoj smanjio na nivo koji je smiješan, kako kažu kulturni radnici za Radio Slobodna Evropa, predsjednik ovog BH entiteta je za obilježavanje Dana Republike Srpske dobio 3 puta više. Prema rebalansu budžeta usvojenom 3. novembra u Narodnoj skupštini Republike Srpske, grantovi za kulturu su smanjeni čak 8 puta, sa prvobitno planiranih 638.000 evra na samo 77.000. Istovremeno, u rebalansu je entitetski predsjednik Milorad Dodik za obilježavanje Dana Republike Srpske, praznika koji je nekoliko puta proglašavan kao neustavan, dobio skoro 3 puta više, oko 743.000 evra umjesto 256.000. Prethodnih godina budžet za grantove u kulturi je redovno iznosio nekoliko stotina hiljada evra. Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome zašto su grant sredstva osmostruko umanjena. Zbog drastičnog smanjenja sredstava, više od 50 umjetnika i kulturnih radnika iz Banja Luke je pokrenulo inicijativu kojom traži da se svake godine najmanje 2% iz budžeta izdvoji za podršku kulturi i umjetnosti. Animator iz Banja Luke i jedan od pokretača inicijative, Mladen Đukić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da se ne radi o nikakvoj političkoj inicijativi, koju je, kako pojašnjava, pokrenuo on sa još dvojicom kolega, a kasnije im se pridružilo više kolega širom Republike Srpske. Rekao je da će, kada ih precizno formulišu, poslati svoje zahtjeve na adrese nadležnih institucija.
Mi smo jednostavno pokušali da izolimo te probleme koje nas godinama muče, koji muče sektor kulture, za koji se veoma, veoma malo izdvaja i to malo što nemamo je sada još preko noći oduzeto. Mislimo da će biti još gore nakon ove odluke o smanjenju tih sredstava za projekte u kulturi i pitamo se šta je sljedeće na tapeti ako se ne budemo pobuniti za ovo.
On pojašnjava da se po trenutnom sistemu o grantovima za tekuću godinu odlučuje krajem godine, te da mnogi organizatori zbog smanjenja sredstava kažu da će staviti ključ u bravu, te da će bankrotirati. Đukić također upozorava da je kultura u Republici Srpskoj ispod biološkog minimuma, jer se za nju izdvaja oko 0,6% budžeta, a prema preporukama UNESCO, minimum izdvajanja za nju je 1%, samo da bi opstala. Izdavačka kuća Imprimatur iz Banja Luke prethodnih godina je redovno učestvovala na konkursima ministarstva iz oblasti izdavaštva. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Boris Maksimović, osnivač i direktor ove izdavačke kuće, iako su ove godine poslali 10 projekata na adresu ministarstva, od toga po svemu sudeći neće biti ništa. On podsjeća da vrijednost grantova nije samo financijska, nego i simbolička, te da se njihovim umanjenjem šalje jasna poruka.
Vrlo jasno signalno da ti treba da prestaneš da se baviš tim čim se baviš.
On dodaje da većina manifestacija koji računaju na pomoć od ministarstva ima dugogodišnju tradiciju, te da, vjerovatno, ogromna većina njih neće da dobije ništa. 8 puta manje novca za kulturu znači ne samo gašenje manifestacija, nego i udruženja građana i kulturno-umjetničkih društava, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Milan Rakulj, pjesnik i novinar kulturne rubrike u banjalučkim nezavisnim novinama. Ipak on pretpostavlja da će se nakon uzbune u javnosti pojaviti neko sa spasonosnim rješenjem.
na kraju će se desiti vjerovatno da će neko vratiti budžet koji je prvobitno planiran i da će on ispasti junak, a u stvari budžet koji je prvobitno planiran od 1.200.000 maraka je također smiješan.
On dodaje da se u Republici Srpskoj godinama unazad priča o takozvanoj decentralizaciji iz oblasti kulture, ali očigledno ništa od toga, te da će opstanak kulture u malim sredinama doći pod znak pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Društvene mreže, internet, sve te stvari utiču na čitanje knjiga. Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju ono kao, što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno 5 rečenica. Uvod, zaplet, kraj i to ti je to. Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova gdje negdje putem ti kratkih citata pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapaženi kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju dakle publiku koju će već plasirati.
Eto što sam htjela reći, ništa, dakle u Novom Zipu Radija Slobodna Europa govorimo tako čitanju, o utjecaju interneta i društvenih mreža na čitanje, na koncentraciju, na brzinu života. Brzine života na život. Ja sam Lila Omerek Ćatić i zavirila sam ispod površine pa skontah da ne bježe ljudi od mene i mikrofona zbog priče o čitanju, nego da ih ne upitam što o Troglavoja ždaje državi koja ih proždire. Ne može im ta priča više pod kožu. O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni o Dodiku, ni se nekako čuju čoču.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Da ste zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo, ja sam prošetala kroz grad i ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Mislim, ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju. Kad bi malo propitali, to pitanje kako bi bilo.
A super mi je bilo jedno ranije BBC-evo istraživanje koje je pokazalo da se čak 60% ljudi pretvara da je pročitalo knjige koje nisu ni otvorili. A prvo mjesto na listi lažno pročitanih knjiga je Alisa u zemlji čuda. Pa slijede Orvelova 1984. Tolkienov Gospodar prstenova, Tolstoje Vrati mir i tako dalje. Ali po meni je opet dobra poenta rezultata jer se ljudi očito srame, a to je uvijek dobar znak. A na internetu lako dostupnih 300 milijardi čuda rejva po našim sivim ćelijama, a mi jurimo, pa u žurbi hodajući gradom skrolamo, a kasnimo i tako sve dok se boje ne istope. Drama bez ikakve potrebe. Nećemo oporiti. Ne kasnimo, pa kako kasnimo, gdje kasnimo, ali vidi da ti kažem, ne, dakle, ali ako te ja pitam sad, vidi, ako te ja pitam, recimo, jel čitaš, ti ćeš reći, nemam vremena, život mi je brz, internet me slomi, ne uzmimo.
Ali mora stvarno da kasnim.
Da, kakva ti je kultura čitanja?
Pa,
jel čitaš?
Riječko, iskreno. Sad samo za fakultet, pa samo to mi je trenutno.
Još tu nema vremena za malo, ne znam, ja, beletristike, malo da se...
A to je jedino kad je ljeto, uz mora i to je to.
A reci mi ovaj, kad čitaš, da li preferiraš štampana izdanja ili...
Štampana.
Štampana, zašto?
Zato što mi je lakše, mnogo.
A koja je razlika?
Pa zato što me ne bole tako oči i osjetim knjigu u ruci.
Super, dobro, hvala. Ma jeste, to je to, šta ću kad žuri, a baš je bilo zabavno zaustaviti na sekundu bježeću Taidu. Ali zato ne letjeh na mlađahnog glumca Sašu Krmpotića, koji je također bio u žurbi, ali je ipak rado popričao o čitanju. I to ne jednom, nego dva puta, pošto se prvi put nije snimilo. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
8.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4. Od 1 do 10, 8.
Pa sada sam trenutno najviše u stručnoj literaturi, pošto i studiram i onda mi je potrebno da konstantno istražujem neka polja. Konkretno teatarska literatura.
Kako ocjenjujete kulturu čitanja u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, recimo svoje generacije?
Nisam baš siguran, od 1 do 10.
Od 5
do 10. Ne znam, šestica, sedmica neka. Po mom ličnom iskustvu, ne čita pretjerano Raja, više se bavi socijalnim mrežama i prikupljanjem informacija sa socijalnih mreža.
Kada čitate, je li preferirate štampane ili Kindle ili digitalne?
Papirne. Papirne, definitivno. Knjige, ja sam jedan od tih starih. Ali vidim da Raja modernizuje. Mislim, i meni je, recimo, kada sam na putu, draže uzeti neki Kindle ili elektronsku formu, da mogu neki sadržaj, neki materijal prijeći, ali ako je u pitanju regularno čitanje ili zabavno ili čak i sama literatura koju treba da studiozno produbim, definitivno papir.
Koja je razlika?
Pa ne znam, mislim, dobro, uvijek ima ta ona lijepa nota dodira papira i mirisa i svih tih čula koji dolaze uz to. Jednostavno, prekida mi elektronska forma PDF-ova i čuda, prekida mi pažnju, jer nekako dođe do tog momenta, sad ću se izraziti laički, ali da li, potreba da okrenem stranicu, nešto, nema te neke fluirnosti ko sa knjigom.
Nedaleko od Krmpotića naišla sam i na sarajevsku dramaturginju Asiju Kresmanović, koja se zaustavila tek nakon što sam doviknula da neću tlačiti s politikom. O čitanju nećete vjerovati. Stade! Kako ocjenjujete čitalačke navike?
U mom okruženju dobro. Prijateljice, ja smo čak osnovali svoj mali book club, tako da predložimo po jednu knjigu koju pročitamo i onda svaki mjesec razgovaramo o toj knjizi.
Knjiga u digitalnom dobu?
Kindle. To mi je pristup najnovijim izdanjima. Više preferiram običnu knjigu, ali budući sam zatrpala stan, sad većinom posuđujem iz biblioteke ili čitam na Kindle.
Internet, društvene mreže, brzi način života, smanjenje koncentracije.
Mislim da to nema velike veze. Mislim da je jako teško zapravo ocijeniti kada su ljudi čitali više ili manje i da li je to uopšte istina. Sad živimo u vremenu hiperprodukcije, ali isto tako živimo u vremenu lakše dostupnosti knjiga. Mislim da ljudi koji su čitali prije čitaju i sada i da se tu nešto posebno nije promijenilo. Čak možda mislim da se u posljednje vrijeme čita više.
A kojeg su fonta slova? Jel knjiga debela ili tanka? Uklapali su veličinu i boju polica? Nekad su bili regali, kupuje li još ko komplete? Nemam pojma, nije mi to bilo u fokusu. Ali je li tvrdi ili mekani uvez? Imali svilenu vrpcu da znamo gdje smo stali? Da je osjetimo pod prstima? O tome sam usput dok se krčkao ručak razmijenila par riječi sa Zokom, prvim do sebe u kući, na kauču i križom snimila. Ako se ikad posvađamo, imam autorska prava, no sikiriki. Meni nije bitan uvez.
Meni je...
Ja mogu čitat s Kindla, u jednoj ruci držim, u drugoj listam. Kindle paper.
Ja hoću da me sve pošti. Otvoriš je, ona stoji. Nasloniš je, ona stoji. Prevrneš list, on stoji. Staviš je na stomak i staviš jastok, ona stoji.
Šta je problem s Kindlom?
Frigi da mi je, brate. Papir po rukama. Papir po rukama.
Međuvremenu sam se čula i sa hrvatskim piscem Damirom Karakašem, a čiji lik i djelo, kožni mant ili kačket, zaslužuju možda i poseban podcast. Na pitanje šta se događa sa društvima koja ne grade kulturu čitanja knjiga, odgovorio je kratko i ubitačno.
Živimo u vremenu kada nikad nije bila potrebnija mentalna higijena u obliku knjiga, filmova, kazališta, dobre glazbe. Osim toga, društvo koje nema kulture osuđeno je na propast. Pa je jadno i tužno gledati sve te novine, portale, koji imaju rubrike novac, vjera, a nemaju rubriku kulture. Posebno svemu ovo je važna knjiga, ona je baza, od nje sve počinje i kad nestane knjige, nestaće i svijeta. Nažalost, oko sebe sve više vidim ljude kojima se u očima vidi svaka nepročitana knjiga.
Da li u mojim očima vidio sve knjige koje nisam pročitala, pa sam odmah nastao stavila 5 knjiga i njegovo okretište, do kojeg eto još nisam dobacila, ali evo bacam se odmah. A riječ dajem Loli, Dženani i Lani.
Čitam knjige dosta redovno. Na digitalnim izdanjima me brzo zabole oči.
I nekako je veći užitak kada je knjiga fizički u rukama.
Fizički, zato što je ljepši nego onako digitalno, onda bole oči, puno elektronike.
A i meni stalno dolaze poruke, pa me to ometa, pa onda stalno moram izlaz da odgovorim, pa dok se vratim izgubim koncentraciju dosta.
U vašoj generaciji, koliko čitaju?
Ja bih rekla da su nekako nezainteresovani u čitanje, a pogotovo sada zbog socijalnih medija jer je sve u formi videa. Tako da znam i kada pošaljem neke linkove i neke sajtove, da on to ne želi da pročite pošto dosta dugo.
Nam rađe pogledali neki film nego knjigu pročitali.
Jeste li razmišljali možda o književnom klubu?
Pa nisam nikad čula, na primjer u našoj školi nisam nikad čula da ima prilika za to, ali ako bi se pojavila ja bila zainteresovana.
Damir Karakaš, kojeg smo čuli prije tri sarajevske srednjoškolke, je upravo bio jedan od pisaca koji se u Užicu u Srbiji družio na prošlogodišnjem festivalu Na pola puta sa srednjoškolcima zbog kojih taj festival i postoji. Ovaj jedinstveni festival u regionu su prije 16 godina osnovali sarajevski univerzitetski profesor i književnik Nenad Veličković i užička gimnazijska profesorica srpskog jezika i književnosti Ružica Marjanović. Bila sam na tom čuvenom festivalu i uvjerila se u nevjerovatno dobru energiju, ležernost i gužvu. Zamislite gužva na predavanjima književnika u gimnazijskim učionicama i večerima čitanja. Moja sagovornica u podcastu je profesorica Marjanović.
Kada smo počeli da ga pravimo, ideja je bila da im približimo književnost skoro generacijskih savremenika, jer je u to vrijeme u knjižarama i bibliotekama u Srbiji bilo gotovo nemoguće doći do knjiga pisaca iz Bosne i Hrvatske, a mi smo to smatrali izuzetno važnim. Da čuju šta se piše u tom trenutku u Bosni i Hrvatskoj, da sretnu pisce koji ne mistifikuju svoj posao i koji mogu da pričaju o zanimljivim temama o kojima u školi nema mjesta. I početna ideja je bila otprilike se doći će Nenad Kolima i nekoliko mladih pisaca, tada većina njihovih studenata ili bivših studenata. Napravit ćemo neko neobično književno čitanje, samo ne glupo i dosadno književno večer. Reći je o tome da smo se Nenad Veličković i ja upoznali kao čitalac i pisac. Dakle, ja sam bila čitateljka koja je sticajem čudnih okolnosti došla do knjige koja je prošla ispod radara. Onda sam tu knjigu čitala tokom noći i potpuno se raspometila, zvala svoje prijateljice čitateljke užičke domaće. Posle smo pričali Nenadu o tome kako mi znamo jedne drugu da zovemo sred noći i čitamo jedne drugo ono što nam se dopalo. Jedna si Nenad nazvala Društvo ludih čitača, a mi smo to zvali skraćeno DLUČ. Jedna sam ja što su pravdane čitala to đacima u školi. I onda su se deca posle škole sva zaputila u lokalnu knjižaru i kupila sve primjeraka što je bilo Nenadu i knjiga i knjižar me pitao šta si im radio. A to je zapravo tajna na kojoj festival funkcioniše. Mi volimo da čitamo, osim toga što čitamo kao profesionalci, dakle nismo profesorki knjižara i čitamo savremenu produkciju, ali čitamo sa nekom vrstom posvećenosti i strasti. Dakle, je bilo, dakle, da zovemo Nenada i Veličkovića Užicu i trebalo jednom godinu i pol dana da se stekne splet okolnosti da on dođe Užicu na knjižaru večer. I to je za lokalnu biblioteku bio potpuni šok, jer je ta sala čitališta bila prepuna, dakle, sedlo se na podu, otprilike samo što deca nisu visela sa plafona. A u prvim redovima su bile oni standardni posetioci što idu na sve knjižaru večer, što im pločica stoji ugravirana na stolici. Lokalni bibliotekari rekli, reci deci da izađu kao da bi bilo mjesto za ove standardne posetioce svih književnih večeri. Kako ja da kažem đacima da izađu s književne večeri?
To je festival upravo za njih.
Pa to je bilo pre festivala, ali smo tad shvatili da to može da funkcionira, da možemo stvarno kad kvalitetni ljudi dođu, kad kvalitetno pripremimo sve to, da to onda može da bude potpuno jedan drugi doživljaj književnosti. I to večer u biblioteci bilo urnebesno dobro. Kad smo kasnije o tome pričali, Dejan Ilić je rekao, znaš, ali ti si tada u publici imala bar 10 profesorki književnosti koje su prosto stalno među decom i oni nas vide non stop sa nekim knjigama koje nisu čitanka samo. I to je model koji funkcioniše.
Sad kad pogledaš unazad, ima li promjena u čitalačkim navikama među mladim ljudima?
Cijeli fenomen čitalački postoji kod ove naše publike. S tim što smo mi negde uspeli da razvijemo interesovanje, odnosno neku vrstu otvorenosti ka onome što nije standardna ponuda ovde. I u tom smislu je zanimljivo da lokalni bibliotekari kažu da se uvijek posle našeg festivala povećava interesovanje za pisce iz regiona. To je jedno. A drugo, sad otprilike čujemo od nekih prijatelja, aktivista iz raznih oblasti u Srbiji, da su nam najkvalitetnija deca zapravo mladi ljudi sad, oni koji su izašli iz Na pola puta i kasnije smo mi u jednom periodu imali čitalačke klubove po Srbiji po sličnom modelu. I to su sad mladi od 25 do 30 godina koji su zaista onako temelj nekakve građanske, osvješćene, misleće populacije sad već i u Beogradu i Novom Sadu i na raznim drugim mestima. To ima vrlo nekog seta koji profesionalno bavi nečim drugim. I ono što je meni izvanredno da vidim po njihovim Facebook nalozima, ostvaruju profesionalne kontakte na relaciji Rijeka, Zagreb, Sarajevo bez ikakvih problema. Dakle, te neke temelje koje su postavili čitajući, to sad funkcioniše i kad su oni već 10 godina odmaknuti od festivala i to je neprocenljivo.
Vi čitate mnogo i oduvijek. Šta vam pruža čitanje knjiga?
To je bilo pitanje, može li književnost da promeni svijet? Naravno da ne može i moj odgovor je bio da je književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Vučković rekao, ja vjerujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji. Dakle, ne moraš baš svaku glupost da ostiš na sopstvenoj koži, može nešto i čitanjem da znaš. Knjiga koja te ne boli nije dobra knjiga. Knjiga koju si čita da bi prekratio vrijeme, pa mislim boljih načina da se prekrati vreme i plivaj. Meni čitanje je pomoglo zaista da neke situacije, dakle ne privatne, ne lične, prvo bih rekla društvene, te lakše podnesem i da ih lakše prepoznam, da napravim mrežu, dakle što prijatelja, što poznanika na koju sam zaista ponosna i otvorilo mi ozbiljne mogućnosti saradnje sa nekim sjajnim ljudima. I sad to kao čitam da bi proširio vokabular, da bi bolje govorio, da bi tada nešto ste zablude, ali čita se da bi te bolilo i čita se da bi mislio o tome što te boli.
I idemo dalje u čitanje i kroz grad. Naime, ja stvarno ne znam šta se dogodilo ovog dana u Sarajevu kada sam radila anketu, ali ili ljudi zaista čitaju mnogo više nego što nam to nameće neki opšti narativ, ili su se neke više sile upetljale. Ja sam anketu radila po slučajnom uzorku i s onima koji su uopšte željeli da me pogledaju i zaustave se. Šta čitanje donosi Edini, Lejli, Saši i Ilvani?
Uđeš u neki drugi svijet, ne želim da mislim onda o dnevnom životu.
Ako hoću da čitam neki non-fiction, onda želim da se obrazujem, da proširim vidike i slično, a ako je književnost, to je već onda više da se udubim u knjigu nekako, da se opusti neki escapism.
U zadnje vrijeme me interesuje malo pčelarstvo, pa o tome čitam više tu stručnu literaturu, a inače čitao pretežno beletristiku.
Većinom knjige je o nekom mindsetu i to da pobjegne malo od realnosti, što je bolje nego da vrtim socijalne mreže.
Uglavnom surfajući po internetu, koji naravno ima mnogo više prednosti nego nedostataka ako mi koristimo njega, a ne on nas, naišla sam na nešto što me zainteresovalo. Integracijski klub čitalaca. I zapitala sam se šta je to, pa sam došla do Munja, inkubatora društvenih inovacija, koji su taj klub i pokrenuli. A stereotip o međugeneracijskom jazu razbili čitanjem knjiga. Čitali su jednu knjigu, a potom se nalazili da o njoj razgovaraju. Melisa Selak, koju smo čuli kratko i u uvodu u podcast ZIP, je projekt koordinatorica Munje.
Ali je bio cilj da se razgovara, dakle, na taj način da imamo viđenje i seniora i juniora, da imamo viđenje, da zapravo shvatimo koliko godine utiču na neka naša razmišljanja, na viđenja, kako zapravo jedni razmišljaju, kako drugi, kako doživljavamo ta djela. Naravno, tu je bilo super jer smo uspjeli da se družimo zajedno i nekako smo dokazali da taj generacijski jaz nije potreban, da seniori i juniori mogu zaista normalno funkcionisati tako čak i na kafama i kroz neke klubove, tako da mislim da je to bila super jedna priča, ali to, nažalost, zbog korone je moralo da se zaustavi.
Kada je u pitanju popularizacija čitanja, kako vam izgleda taj trend, prije svega među mladima?
Nekako sad smo svi svjesni da pažnja čovjeka se svela na to da imamo pažnju i fokus nekih 6 sekundi, da upratimo i zbog toga su i vide i sve ostalo kraće, jer su navikli da nas konstantno nešto zabavlja i kada listamo sadržaj da se konstantno mijenja, da nije isto, da se nešto dešava, pa nekako i sve sad više se usmjeravamo ka tome da je sve digitalno, da je sve video, da je sve fotografija i nekako manje čitamo.
Onda baš i nije veliki problem postati književnik, dosta ti da napišeš 10 rečenica, one male
da, piše. Da, jer 6 sekundi, što da ne. I evo još jedna prilika također za mlade, jeste to da naša organizacija Inkubator društvenih inovacija Munja ima info platformu hoću.ba. Jedan dio te platforme se zove Hoću prostor, gdje mi mladim autorima koji pišu ili slikaju pružamo priliku da se oni potpuno besplatno promovišu.
A kada je u pitanju plan i program školskih lektira, koliko su prilagođene ovom vremenu?
Svi moramo shvatiti da tu se program, na primjer, nikako ne mijenja i su lektiru čitaju moja generacija i generacija moje sestre, čitaće vjerovatno i neke mlađe, tako da mislim da bi tu bilo super da se uvrsti neke i drugačije knjige. Mislim, ok, znam ja da su te lektire i jesu potrebne, ja smatram zaista da su to bila odlična djela i djela koja se moraju pročitati, ali mislim da bi bilo super da se ubace i neke knjige po izboru ili zabavnog karaktera gdje učenici neće biti, hajmo reći, primorani da pročitaju, već on to shvatiti kao neki
zabavni dio gdje će im biti zanimljivo da svak možda pročita neku drugu knjigu, da razgovaraju šta je ovaj pročitao, šta onaj, i onda na taj način da možda pristupe, a ne da to bude kao striktno moranje, striktno za ocjene i da je to samo jedan, hajmo reći, alat da se dobije još jedna ocjena, tako da mislim da bi bilo super kada bi malo to sve gledalo opušteni, onda oni ne bi gledali na čitanje kao nešto što je strogo. Mislim da bi bilo super i da bi ono shvatilo da mogu izabrati možda šta je njima zanimljivo i da idu tim putem i da čitaju, bar bi čitali.
Da li radi štampane knjige ili digitalne?
Štampane.
Jeste li čitali neko digitalne?
Od digitalnih me zaboli glava.
Paperback. Pa ja sam primijetila, recimo, kad čitam sa elektronskih uređaja, težim se skoncentrisati.
Pa nekako ne volim ono digitalno.
Štampane više volim knjige, da imam da lomim korce i to.
Naravno, štampano je sve, što bi rekao Iza, da pone šušne pod prstima, nije to to.
Moji sagovornici iz ankete razmišljaju tako, čitaju kad god nađu vremena i preferiraju štampane knjige uglavnom. Tako je ispalo, ali znamo da stvari ipak malo drugačije stoje, pogotovo kod digitalne generacije i u svijetu i kod nas. I mlađi i stariji skrolaju društvene mreže povazdan sat i se gube na tome o čemu možete poslušati jedan zip pod nazivom Eksperiment u Beogradu, koliko vremena provodimo na mobitelu. Uglavnom, tragom ove cijele priče o kulturi čitanja knjiga u sredi digitalne pandemije, kojoj by the way ništa ne fali, ali ljudima mislim fali samo kontrole, zanimalo me kamo idemo, šta nam je i kako da se izborimo s tim i nađemo srednju vrijednost. Tako sam zasurfala i došla do Mihajla Kovača, profesora na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, čije područje između ostalog istraživanje promjena u čitateljskim navikama kao i sudbina knjige u digitalnom dobu. Stalno se pribojavamo da će digitalno doba pokopati čitanje knjiga. Da li je to uopšte moguće ili u pitanju samo neka transformacija, odnosno da li su se i koje promjene desile u čitateljskim navikama?
Pa, ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje, a u nekom širem civilizacionom obimu to vjerujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija, jer ja vjerujem da je čitanje knjiga jedan od temeljnih treninga za mišljenje. Mi time što čitamo učimo i misliti, jer čitanjem produbljavamo i proširavamo rečnik, a ljudi smo takva bića da bez reči ne znamo da mislimo. Još jedna važna stvar kod čitanja je i to da nas čitanje uči da se fokusiramo na samo jednu stvar, da mislimo o samo jednom problemu, dok je uticaj digitalnih medija, obrnu digitalni mediji nas, tako reći, treniraju u tom pravcu da što brže menjamo fokus na različite stvari. Što ima svoje dobre strane, jer na taj način možemo u veoma kratkom vremenu da pretražimo veliki broj informacija, ali taj veliki broj informacija ne razumijemo ako nemamo čitalačke pameti. Znači, ako nemamo sposobnosti logičkog mišljenja, ako nemamo dubokog i širokog ličnog rječnika i ako nemamo sposobnosti da se fokusiramo na samo jedan problem.
Već je promijenjena i brzina i način života. Taj način života se dobrim dijelom preselio na internet i društvene mreže, pa se daje i traži brzo i kratko. Da li usto slabije koncentracije za čitanje knjiga?
Da, ako upotrebljavamo samo digitalne medije, apsolutno gubimo tu koncentraciju koja je potrebna za čitanje knjiga. Ja to primjećujem i kod svojih studenata. Jedan veliki broj njih ima problem da se koncentriše na jednu stvar više od 5-10 minuta. I to ja mislim da je veoma loše, jer mi jednostavno kao bića trebamo takvu sposobnost duže koncentracije, tako da ja čitanje knjiga razumijem kao nekakvu protivutješ digitalnoj civilizaciji i knjige nam daju sposobnosti i mogućnosti koje u digitalnom okruženju jednostavno ne postoje. Zbog toga ja mislim da knjiga uopšte nije neki stari konzervativan medij, već je veoma radikalan i veoma na neki način čak i nov medij, jer nas uči načinu mišljenja koji je suprotan digitalnom okruženju.
I koliko sam vas shvatila, dakle, um traži i protutežu displeju, jel?
Da,
digitalno
da.
Čitanje ili čitanje s papira, postoje li razlike?
Pa, apsolutno postoje razlike. Postoji, ogromno istraživanja koje su bile pravljene na različitim krajevima svijeta, koje su upoređivale čitanje iz papira, znači štampanu knjigu, i čitanje sa pametnog telefona, i rezultati su bili praktično jednobrazni. Ljudi bolje razumiju i bolje se sjećaju onoga što su pročitali sa papira nego onoga što su pročitali sa pametnog telefona. Interesantno je to da su te razlike kod takozvanih digitalnih domorodaca veće u tom smislu da ljudi koji su odrasli sa pametnim telefonima više trebaju papir kada čitaju neki duži tekst koji zahtjeva fokus i koncentraciju i neko dublje razumevanje.
Da li su oni bliski sa tim papirom? Da li će njih uopšte zanimati čitanje knjiga s papira? Ono, hoće li zanimati više od haiku forme?
To zavisi od čovjeka. Ja mislim da jedan dio ljudi će uopšte neće upotrebljavati papir, upotrebljavat će samo digitalne medije, a oni koji će imati neke veće ambicije u životu, oni će pored telefona i računara apsolutno upotrebljavati i stare medije kao što je knjiga. Tako da ja vjerujem da će se u sljedećim godinama ustvariti na neki način klasna razlika između raje koje će biti samo na telefonima i elite koje će pored telefona i računala upotrebljavati knjige. Moja je poanta samo u tome da sve ono more podataka i sve ove more informacija do kojih dostupamo preko društvenih mreža i preko pametnih telefona, ako želimo to da razumijemo, trebamo imati nešto više u svojoj glavi. A taj nešto više u svojoj glavi, to je moja teza, dobijemo samo kroz čitanje knjiga. Jedna od velikih prednosti interneta je to da imamo danas dostup do ogromnog, puno većeg broja knjiga nego što smo imali pre internetno doba. Tako da internetno doba je donijelo ogromno dobrih stvari, samo je pitanje kako ćemo to da iskoristimo. Da li ćemo sve te dobre stvari da iskoristimo ili ćemo postati igračke u rukama onih koji prave algoritme koji vode društvene mreže.
Ja recimo pripadam generaciji papirnih knjiga, ali nekako priznajem sada mi je ljepše i praktičnije da čitam sa paper Kindle.
Kindle ima puno sličnih stvari sa knjigama, pre svega zbog toga jer je to sprava koja je namijenjena samo čitanju. Znači, tu nemamo nekih stvari koje nam smetaju, mesidža, glazbe, e-maila, Facebooka i tak dalje. Kad čitamo sa Kindla, u sličnom smo situaciji kao kad čitamo štampanu knjigu. Jedina je razlika takozvana haptičnost. Razlika je u tome da kad imam knjigu u ruki, osjećam njenu debeljinu, osjećam njen obim i sa rukama osjećam i na kojem sam mjestu u knjigi kada čitam. I istraživanja pokazuju da je orijentacija po tekstu puno bolja kad ga pročitamo sa tiskane knjige nego kao sa Kindla.
Vi ste u svojoj knjizi Čitam da se pročitam, koja je objavljena prošle godine, napisali 10 ključnih razloga za čitanje knjiga u digitalno dobu.
Da. Najvažniji su dubina i širina rječnika kojeg upotrebljavamo kada čitamo knjige. Knjige su napisane drukčijim jezikom nego jezikom kojeg upotrebljavamo u dnevnim razgovorima. Taj jezik je više kompleksan, tako da se kroz čitanje knjiga prebacimo u neki kompleksniji, puno zahtjevniji jezik koji nas uvodi u neku sferu u kojoj se događa mišljenje, da tako kažem. A drugi veoma važan razlog je empatija. Naime, kad čitamo beletristiku, ljudi se uživljavamo u priču, uživljavamo se u druge ljude koji su možda drugčijeg pola nego što smo mi, koji su druge rase, druge nacionalnosti, koji možda žive u drugom vremenu, u drugoj kulturi. To je interesantno, je puno intenzivnije nego kada gledamo film. Zašto? Zbog toga jer kada čitamo si svu priču u knjizi nekako režiramo kao svoj vlastiti film u svojoj glavi. I to iskustvo je puno intenzivnije nego kad taj film režira neko drugi. A ono što je interesantno, zbog čega je to važno, je to da empatija, ja vjerujem da je jedna od veoma važnih preduvjeta koliko toliko uspješnog i zadovoljnog života, jer se u ličnom životu puno bolje snalazimo ako smo sposobni da se uživimo u mozak i emocije ljudi sa kojim živimo, sa kojim smo možda u nekom konfliktu, sa kojima trebamo da pregovaramo, da nađemo neko zajedničko rešenje. A pre svega su te stvari važne, Boga mi, i u poslovnom životu i u politici. Empatija je jedna od veoma važnih stvari. Ono što je mene izuzetno iznenadilo kad sam pisao tu svoju knjigu, naišao sam na neko istraživanje koje je bilo napravljeno unutar LinkedIna, i to istraživanje pokazalo da je među menadžerima najboljih tech firmi u SAD-u više ljudi sa humanističkim obrazovanjem sa najboljih 7 američkih univerziteta nego ljudi sa ekonomskim obrazovanjem. Pretpostavka je ta da ljudi koji su humanisti su čitatelji knjiga, pa su zbog toga puno veštiji empatiji i uživljavanju u druge, pa su zbog toga bolji vođe, a i kreativniji su kao čitatelji knjiga.
Da se osvrnem na naziv vaše knjige Čitam da se pročitam. Da. Sugeriše da čitanjem mi zapravo čitamo sebe, jel? Razotkrivamo sebe.
Je. To je osnovna ideja, bolje razumem samog sebe kada sam čitatelj knjiga.
I evo ja bolje razumijem sebe. Lijepo ću da iskoristim vrijeme dok je ljudska koncentracija manja nego kod zlatne ribice i afirmišem se kao spisateljica. Dok sam stvarala podcast, stvorila sam i roman modernog doba, primjeren čak Insta i Twitter formi, a ima uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj. Voljela ga je jedna Dolores, po trgovima, uskim ulicama, predgrađima, napuštenim fabrikama, tuđim dvorištima, kraj potoka i na ušću rijeka. Volio je i on nju. Čitajte i slušajte moj Insta roman, šerajte, tweetajte, postajte skupa sa Zipom, a možda bude i nastavak. Pišite mi pismo razglednice Golub mail, predložite teme o kojima biste voljeli slušati, a ja ću da zavirim ispod površine. Kako podcast Zip, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo, a ja odoh sada čitam novi roman Damira Karakaša, Okretište.